Pues la verdad es que está siendo pues un inicio muy bo, estamos tremendamente satisfeitos porque eso en 3 meses seguimos a materializar os orzamentos do ano 2018 que se empeza a visualizar ahora, unha vez que se aprobou o orzamento e despois se iniciaron os procedimentos administrativos, ahora se está materializando e podemos ver infraestructuras como pode ser a rotonda de Mar Cantábrico xa finalizada e a xente pues, moi contenta, se pode visualizar tamén nos distintos parques infantiles postos en marcha como o de Albeiros, a Plaza Bretaña, Milagrosa, se pode ver tamén en temas de accesibilidade como sigue avanzando esa actuación tan demandada e tan necesaria para o barrio do Sagrado Corazón con ese ascensor para darlle esa accesibilidade. Se pode ver coas distintas estrategias da cidade, cos distintos fondos europeos, acabamos de adxudicar o que será o primeiro plan multicolóxico de España para o seu desenvolvemento, que ademais en breve pues, iniciaremos tamén contactos coa veciñanza para explicarlle pues, máis detenidamente en quen vai consistir, perdón, este primeiro barrio multicolóxico. Seguimos a desenvolver actuacións dentro do Smart City, dentro da administración, dentro de cuestións importantísimas para nós. Pero non só estamos executando pues, os orzamentos do 2018, é que en tan só 3 meses xa aprobamos unha modificación de crédito para invertir na cidade máis de 10,5 millóns de euros. Por lo tanto, seguimos non só facendo o que xa tiñamos aprobado, sino aprobando novos proxectos ou retomando algún, como pode ser a petronización de Quiroga Ballesteros, que xa habíamos feito unha modificación de crédito para poder iniciar o expediente que se iniciou, que tuvemos que esperar pues, os distintos permisos e agora xa estamos outra vez en condicións de volver a actuálo. Ou ese pintado de peóns tan necesario e tan demandado para a veciñanza que non podíamos facer porque se podía entender un fraccionamento de contrato e tiñamos que ir a ese contrato masivo de 1 millón de euros para esta finalidade, pues xa temos esa disposición de crédito para facelo. Pero seguimos tamén pues, con a implementación da e-administración que é fundamental, que vai a ser un revulsivo e se implementou en estos 3 meses pues, a inicio da administración, que digo vai ser un revulsivo de interactuar concello e cidadanía, e polo tanto pues, moi importante, ou o gollado tamén dos propios funcionarios para implementar ese fichaxe e así ter un control e así ser tamén máis eficaces e máis eficientes, incluso tamén pensando no traballador o poder e controlar pues, o poder ser permisivos a hora de conciliar, ¿no? E por lo tanto, pues isto tamén o vai permitir o reglamento interno que puxemos en marcha que se aprobou recientemente no pleno e que vai adelgazar moito os trámites burocráticos e así tamén buscar esa eficiencia e eficacia da administración, e así poderíamos creo que estar contando pues, moitas das distintas actuacións que sería imposible resumir en uns minutos, pero creo que son motivos suficientes de satisfacción de que estamos a ver como a estabilidade, como cando temos capacidade de aprobar orzamentos, cando temos capacidade de aprobar modificacións de crédito, se materializan e se visualizan as distintas actuacións que se están facendo na cidade.